Ajepli Yer adatlık radyosu. Bir teriniz hayırlı olsun hormatlı radyo dinleyicileri. Şu 2015 yılın 10. sentyabrı heptenin penşembe günü. Havarlar gündeligimizde Pragadaki stüdyodan men Gözel Alpar Yarın. Şu günkü programımızda Европа комиссиясының президенті Жан-Клод Юнкер Европаның 2-ші жаһан ұрышынан бері жүз болған ең ұлы мигранттар ағымы мен бағлы жағдайдан шығуға тәкліп етті.
I call on member states to adopt the commission proposals on the emergency relocation.
The Long Riders Guild атлы халықара шынаслар бірлесігі Түркмен шынасы келді Кәрізовың Түркменстанның дәшіне шықмағына рұқсат бермек барады еден шағырышыны Түркмен хакимиетлеріне yine de yatladılar.
Şeyle de bu kurumda President Kurbanğulu Berdi Muhammed hun adını özünün utanç tahtasına yerleştirecek.
Balkan vilayetinde öz işine başlayan yaşlılar maslahatından Türkmenistan'ın yaşayıcıları ne mağaraşarlar.
Maslahat bolsun, bolmasın. Ya duyumdaki iştah sonun. Sonun peydalere nokovanda.
Şun biz bu ve birlikte temalarda cekmecek durup geçeriz. Programımızın etatı bölümüne başlamazdan odal tiyazelikler ulen tanış olun. Европа комиссиясының президенті Жан-Клод Юнкер 2-ші жаһан ұрышынан бері Европаның жүз болған ең ұлы мигранттар ағымы мен бағлы шаралар бойынша адаттан тысары планы өңі сүрді. 9-ші сентябрьде Европа парламентінің еден шығышында Юнкер қазір Грецияда, Венгрияда және Италияда жерлескен 160 мың босқыны Европа бірлесігінің шегінде көшірмек программасын өңі сүрді. Юнкер программаның Европа бірлесігінің һәр бір жердің қабыл етсек босқындарының етасан сериялы босқындарының саны бойынша хөкмәне чек ендермәләре үз ичене алмалдыгыны белдеде Юнкер. Бу планы Европа Берлешенең ичери эшләр министрларының 14 сентябрьдә ясырҗак тушыңда кулдамага чыгарды. Мин агъза дәүләтләрне комиссияның 160 мең чемәсе ботхының әклесенә гыссаглы yerleştirmek буенча тәкъдипләрне кулдамага чыгарырын дип Юнкер әйтте.
I call on member states to adopt the commission proposals on the emergency relocation.
Germaniya bosqınların bariyan esası yurdu olub çəkləndirmələri qoldayar Yunker 2015-ci ilin başından bəri Avropa 500 min çeməsi migrantın barandığını aytdı. Pakistanın Karachi şəhərində Pakistanlı jurnalist öldürüldü. Aftab Alam 9-cu sentyabrdə öz öyünün qoluyunda şəxsiyyəti anıqlanmadıq yaraqlı adam tərəfindən atılıb öldürüldü. Jurnalist türlü televizyon kanalları ilə işləşərdi. Bu Karachidə 24 saatın davamında jurnalistlərə edilən ikinci hücumdur. Polisiya 8-cu sentyabrdə yaraqlı adamın Pakistanın ən ulu xüsusi Geo TV telekanalının avtoloğunu oqa tutub texniki işgər Arşad Ali Cafrini öldürənlüğünü və beləkləri yaralandı. Xəbər verdiyi hücumdan sonra jurnalistlər birləşərək media işgərləri üçün xofsuluq şərtlərini güçləndirməyə və hücumçuların tutsaq edilməyini tezləşdirməyə çağırış etdi. Сирияның дәүләт телевидениесе қозғалаңчыларын 2 йыллап дәвам еден қабылдан соң юрдың демірғазы күн батарындағы Харби Хова базасыны еле саландығыны хабар берді. Мағлұматы 9-ші сентябрьде Абу Захур Хова базасында хөкмет көршілерінің өз позицияларын көшіріп басқа жері кечендіктерін хабар берді. Базаның еле салынмағы хөкмет көршілерінің Индип регионында дуучар болған соңғы шоусырлықтардың бірі регионның ұлы бөлігіне президент Башар Аль-Асадың режиміне қарсы шыққан сөйлеушілер тарапынан көзі чүлгәделәр. Иранның баш руханысы Аятулла Али Хамени Техранның дөнья лидерләре белән юрдың ядро программасы буенча алыктан дәшәре Берләшкән Штатлар белән гәпләшекләре гирешмәҗәктәген әйтте. Хаменинең үз веб-сайтында 9 сентябрьдә чавәдлән бу чыгышында Техранның Вашингтон белән ядро мәсьәләсенә айратын сәбәпләре күрә ала аралып мәслихәт идеянлыгы әйтелде. Без Америка белән башка мәсьәләләр буенча гәпләшекләре рөхсәт бермәрс дип Хамени белдеде. Хаменинең бу чыгышы Иранның президенты Хасан Руханиның Ислам Республикасының Бірлесен Штатлары белән Сириядағы ұрышы соңламаң жолдары барады гәпләшекләре таярдығын айтмағының идеяны әделде. Орсиятың дәшәре эшләр министрлыгы орсиятлы харби белермәнләрен Сирияда бардыгыны буен алды министрлыгының мәтбуат вәкиле Мария Захарованың 9 сентябрьдә әйтмәне үрә белермәнләр орсиятың Сирия ярыг ивермәгенә көмәк берәр. Москва бу ярыгларын терроризмга каршы күрешмәк максатлы иверлиянлыгын әйтәр. Сирияда Захарова Берләшкән Штатларның Грециядан вә Болгариядан үз хова киңәшлекләрен орсиятың усырлары өчен япмагыны соранлыгын әйтте вә моның халыкара дәрәҗәсендәге гөдәклүктүгене белдерде. Мұның оңы сиресінде Вашингтон Орсетін Сирияда қошмаса харвилеріні өе ұсарыны ерлештірін болмағына аладыланма білдіргенлігіні мәлім едіпті. Патша Елизавет II 9 сентябрді Британияның тарихында ең ұзақ вақытла патшалық еден монарх өкмінде вазип сенесіні беллейер. Оның патшалық мүхлеті 63 жылың өе 7 айын дуамында патшалық еден мамасы Викторияның мүхлетінден кешті. Премьер-министр Дэвид Камерон британларын миллионлар чатының бұ тарихи пұрсады даваралы янлығын айтты. 63 жылың дуамында оның алы хедреті өткәп тұран дүниядәкі дұрнықтылығын бинасы болды өе оның өз өзіпетіне хем бұ орышларына тұтан ерлі чемелешмеге едің әбір Британияда дәл етем тұтыш дүниады бұ үйсан сүтір өтті деп Камерон айтты. Патша Елизавет сенәні өз адамсы шағдады Филипп білін дейін жалиян ері Шотландияда белер 89 яшлы патша 1952 жылда қақасы патша Георг 6 арадан шыққан соң тақты кечіпті форматтар айтудың лежілер сіз тияделіктері дүңдедіңіз.